Pričevalci vere.
Danes zgoduje sveti Jožef Oriol, duhovnik in karizmatik, ki je deloval ob koncu 17. stoletja. Misel, čim več človek zahteva od samega sebe, tem bolj uspešno izžareva v okolico, velja za tega svetniškega duhovnika, apostola Barcelone. Do samega sebe je bil skrajno zahteven, za naše pojme nerazumljivo trd, toda kamorkoli je prišel, so ga ljudje pozdravljali z ljubeznijo, z velikim spoštovanjem. Njegovo, od mnogih postov sestradeno in bledo obličje je kar žarelo. V njegovi bližini so ljudje čutili navzočnost svetega. To je potrjeval tudi Bog, ki je po njegovih rokah delal čudeže. V mestu Barcelona, ki ga slavi kot svojega apostola, se je tudi rodil 23. novembra leta 1650. Njegov oče je bil tkalec svile in je umrl, ko je bilo Jožefu komaj 6 let. Mati se je znova poročila s čevljarjem, ki je bil blag človek in je pastorka ljubil kot svojega lastnega otroka. Jožefa je dal v šolo duhovnikom, kjer je lepo napredoval, ne le v znanju, temveč tudi v krepostih. Po očimovi smrti so ga podprli dobrotniki, da je mogel na barcelonskem vseučilišču študirati bogoslovje. Študij je končal s doktoratom, ko mu je bilo komaj 23 let. Želel je postati duhovnik, da bi mogel delati za božjo čast in zveličanje duš. Želja se mu je izpolnila, 2 leti pozneje je res prejel mašniško posvečenje. Najprej je sprejel službo domačega učitelja v neki bogati družini, da je z dohodki podpiral svojo mater. V tej službi je ostal 9 let, do materine smrti, poromal je v Rim na grobove apostolov in papež mu je podelil nadarbino, službo, povezano z dohodki iz nepremičnin pri barcelonski cerkvi Svete Marije od Smreke. Junija 1687 je nastopil službo, ki jo je vestno opravljal do smrti. Jožef Oriol je veliko skrb posvečal bolnikom in revežem. Njegovi dohodki so bili tolikšni, da bi si lahko privoščil lastno hišo, pa je raje stanoval v preprosti sobi kot podnajemnik. V njej ni imel niti postelje in je spal kar sede. Sobe nikdar ni ogreval. Strogo se je postil. Pri vsej svoji resnobi in strogosti do samega sebe pa ni bil kakšen godrnjav črnoglednež, temveč vedrega obraza, tako da so ga imenovali Veseli svetnik. Če je kdo pričo njega hvalil njegovo svetost, je sklonil glavo in rekel: svetniki so v nebesih. Nikdar si ni privoščil počitka, a zdelo se mu je, da še vse premalo dela. Po zgledu svetega Frančiška Ksaverija bi rad šel misionarit med nevernike, da bi tam umrl kot mučenec. In res je zapustil Barcelono, se peš napotil v Rim, da bi tam od papeža dobil pooblastilo, da gre kot misionar na Japonsko, toda med potjo je zbolel. Mati Božja mu je v prikazni naročila, naj gre nazaj v Barcelono in tam misionari. Ubogal jo je in z neko tovorno ladjo se je vrnil v svoje mesto k prejšnjemu delu. Ko je začutil, da se mu bliža konec, se je sklenil preseliti iz svoje skromne sobice na podstrešje hiše nekega prijatelja. Prosil ga je, naj mu tam pripravi ležišče, na katerem bo umrl. Storil je tako in Jožef se je preselil. Kmalu je resno zbolel za pljučnico in legel. Obiskovali so ga mnogi, ki so hoteli olajšati njegovo siromaštvo, pa je vse hvaležno odklonil. Z veliko pobožnostjo je prejel sveto popotnico. Preden je izdihnil, je prosil, da so mu dečki pevci zapeli sveto pesem Mati žalostna je stala, ki opeva bolečine žalostne Matere Božje. Nato je z očmi uprtimi ukriženega mirno izdihnil svojo dušo na današnji dan leta 1702. Njegov pogreb je bil kraljevski. Pokopali so ga v Marijini cerkvi, kjer je služboval. Za svetnika ga je razglasil papež Pij X. leta 1909.
Brali smo iz knjige Svetnik za vsak dan, ki jo je napisal Silvester Čuk.